son uns orzamentos que evidentemente non se adaptan a esta provincia, non sirven para mellorar ou para poñer en valor e impulsar. Non sirven para que a Diputación de Lugo sexa realmente o motor tractor que necesita unha provincia como a de Lugo. Renuncian á captación de investimentos, renuncian á política industrial, a xerar emprego, a xerar riqueza, renuncian a conservar de forma eficiente a rede de estradas provinciais, renuncian á apertura de novas residencias, anuncian, por un lado, que van a abrir dúas, pero nos orzamentos non hai ningún só euro destinado a abrir unha nova residencia. Renuncian ás persoas, renuncian a colaborar cos concellos, só queren colaborar cos seus, porque cando se trata de cooperación cos concellos, conxelan as axudas absolutamente. Por tanto, son uns orzamentos que renuncian a liderar a provincia de Lugo. En este escenario, evidentemente, o Partido Popular non pode apoyar a un goberno caduco, un goberno esgotado sin ideas, e sen proxecto para Lugo.